Mul oli sellist teist korda vaadata, et just sama võimse mulje nagu esimest korda vaadates. Pisin nüüd ma märkasin kõik sulle detaili, mis esimese korraga jäid nägemata. Hea tere õhtust, minu nimi on Andrei Kostov ja Eesti semiootikute selts valus mul ühte teist öelda pärast selle filmi läbivaatamist. Ja ma võtsin siis teemaks piibli mõjutused Tammsaare loomingust, täpsemalt Tões ja õiguses. Esiteks ma ütlen, et see muidugi ei ole üldsegi originaalne lähenemine, sellepärast, et sellest on räägitud juba vist aegade algusest teale, kuidas piibel on Tammsaaret mõjutanud. Toomas Liiv näiteks on välja toonud selle, et töö ja õiguse viienda osa motiiv on kadunud poja tagasi tulek. Ja muidugi Indreku võitlus läbi elu on kuidagi ka selle Uue Testamendi sõnumiga seostatud. Ja muidugi täiesti silmatorkav on see, et Tõe ja õiguse esimeses osas, mille põhjal me filmi täna vaatasime, et seal on mingi väga tugev seos Iobi raamatuga Vanas Testamendis. Mina nüüd lähen nüüd sammukese nagu edasi ja ma siin püstitan teisi, et tegelikult kogu see esimene osa on Vana Testamendi ümberkirjutamine. Ja see ongi päris õudne teema, et lapselt oli kommentaar praegu täitsa asja kohane. Ja siis seletuseks, et miks ma selle Tammsaare ja piibli seostega olen niimoodi proovinud süviti minna. Põhjus on nimelt selles, et siis kui sai 70 aastat Tammsaare surmas, siis üks kirjastus tegi mulle ettepaneku, et ma kirjutaksin selle ümber või uuesti või lisaksin sinna midagi juurde oma äranägemise järgi, kas esimene osa siis tänapäeva alustikule vastavalt ümber kirjutada või siis kirjutada üldse uues osa. Ja ma isegi nagu mõtlesin tükk aega, et ma hakkan seda tegema ja selle tõttu ma lihtsalt pidin selle esimese osa endale ette võtma, tegelikult kogu epopea. Ja endale siis nagu üksipulgi lahti seletama ja aru saama, et kuidas see on tehtud. See oli aastaid tagasi ja mõtlis, kus see tulemus on siis see, mis ma praegu proovin teile hästi kiiresti edasi anda. Niisiis, mis me siin nägime, kui algushetkedest teale, on ilmselt Aadama ja Eeva lugu pärast seda, kui nad paradiisist välja aeti. Ja pärast seda, kui nad paradiisist välja aeti, siis nad... See on nüüd illustratsioon 1954. aastal ilmunud köitele. Natuke udune ta on, aga nüüd saate aru, et pärast paradiisist välja ajamist nad sattasid Vargamäele. Ja mis sellise interpretatsioonide võimalikuks on see, et kirjanik Tammsaare, ta Andrese ja Krõõda lapsepõlve või noorpõlve kodus neile tegelikult mitte midagi ei räägi. Tegelikult meid isegi nende kohtamise lugu, me ei tea, kus nad pärit on, on ainult mõningad üksikud vihjed. Üks vihje on kohe alguses, kus Krõõkude vaatab ringi Vargamäe seda kõike viletsust. Neid igerite puid, mis seal on, siis ta mõtleb, et tuletab meelde, et kodu, et kunagi tal oli kodu, kus laaned helisesid laulust või midagi sellist. Ja see on hästi teravas kontrastis selle Vargamäe tegelikusega. Helisevad laaned ja mingi selline tohutu rõõm. Ilmselgelt on siin vihje eeleni ajale. Ja Andrese kodust ei tea me muud midagi kui see, mis me ka filmis lõpus kuulsime, kus noor Andres paiskab oma isale näkku siis need sõnad, et ega sa ise Vargamäed ka ei armasta isale öelnud, kui sa saaksid päeva pealt panelksid hõlmad koomale, läheksid isakoju tagasi, et tagasi paradiisi. Ma nagu leian, et muud moodi seda tõlgendada ei anna. Ja see, mis siis Aadamat ja Eevat Vargamäel ees ootab, see ongi täpselt see needus, mis neile siis paradiisest väljaajamiselt peale pandi, et palehigis pead sinna tööd tegema, leiba teenima, suurtes valudest pead sinna lapsi sünnitama ja üldse elu saab olema väga raske ja jube. Filmis on muidugi ka kohe algusesse vihje tehtud, saadake see koht, kus Krõõt siseneb siis esimest korda Vargamäe taluhoone kambritesse, seal on voodi ja voodi ümber kasvavad ohakad, mida ta hakkab siis palja käsi kakkuma ja veristab oma käsi. See on täpselt see, mida Eevale ennustati siis, kui nad paradisist välja aeti. Ja siis üks natuke nagu selline visuaal. See on siis nüüd romantismi ajastu kunstiteos, kus me näeme tagaplaanil siis nende väljaajamist paradiisist ja eesplaanil siis, et millega nad siis hiljem tegelema hakkasid. Kas ole hämmastavalt sarnane? Juba visuaalselt. Noh, need on mul valinud kokku. Algselt nad on seal raamatus, see on nüüd 74. aasta väljanne. See on eraldi lehtedel. Ja see on esimene lugu siis, mis on võetud lihtsalt selline nagu tunnev tüvi lugu, Aadama Eeva lugu. Nende väljamine paradiisist. Järgmine, mis ma leidsin, ilmselt seosed on Kaini ja Aabeli looga. Et nüüd Kaini ja Aabeli lugu, kes on pühakirjaga kursis, ta ikka tegelikult, kui isegi mitte kursis olles, me teame, et Kain see tappis Aabeli. Tappis sellepärast, et nad olid vennad, nad viisid oma tänu ohvrid Jumala altarile ja siis tuli välja, et Jumal eelistas Aabeli ohvrit ja Kaini ohvrile tähelepanu ei pööranud ja siis vend muutus venna peale kadedaks ja siis lõida maha. Mis on ka selline üks väga, väga levinud motiiv. Läbi kogu meie kristliku kunstiajaloo. Noh, üldse, et võib öelda seda ka, et igaks juhuks, et mida kaugemale keskaega me läheme, seda valdavamaks viibitemaatika muutub. Ja tegelikult keskajal oli üldse 100% kõik, mis kunstis üldse kujutati, see oli ainult viibitemaatika. Rentsaansi ajastal tuli natukene juba juurde ka kreeka-rooma mütoloogiat. Noh, ja siis need teemad aina laienesed, aga tegelikult viibitemaatika on täiesti domineeriv. Noh, kuni 18. sajandini. Ja tegelikult biiblitemaatika esineb meil täiesti kuni 20. sajandine välja tegelikult ka praegu. Aga see selleks. Kaini ja Aabeli lugu on siis selles mõttes Tões ja õiguse esimeses osas kopeeritud, et täiesti ilmselt kirjanik ütleb meile, et Krõõt on nagu Aabel ja Andres on nagu Kain. Ja seda sel põhjusel, et nii nagu Kain oli, see on nüüd piibli lugu, ta oli põlluharija ning Aabel oli karjakasvataja. Need põlluharjas ja karjakasvataja peale kadedaks ja tapista. Nii juhtub see ka Vargamäel. Krõõdal on täiesti eriline suhe loomadega. Eks seda filmis ka siin neile natukene näidati, selline kuulus sõõn, kus ta ütleb põssa ja sead tulevad rukkist välja, mida ma maal elanud inimesed ütlen, et see on täiesti võimatu, et siga ei tule niimoodi rukkist välja, aga nüüd siis ta tegemist on mingisuguse maagilise mõjuga ja ilmselt Krõõdal on loomad üle võim. See on romaanis ka välja toodud juba esimeste lehekülgedel, filmis ei ole jõudnud, et siis kui käib lehma päästmine sealt laukast, kuhu ta on vajunud, ja sealt välja tiritakse ja siis nad sealt soost lähevad tagasi üles mäele ja Tamsaare kirjutab, et Krõõt läks lehma kõrval ja siis kõdagi patsutas seda niimoodi turjale. Andres seda näinud, aga karjapuis Eedu nägi. Eedu sai aru, et Krõõdal ja siis selle lehmal, et neil on mingisugune omavaheline selline enam selline tihedam suhe kui lihtsalt ühel perenaisel, kellel on no, lihtsalt lehtunud. See suhe loomadega muuseas kandub edasi ka noorele Andresele. See on romaani lõpuosas, mis selle filmi ei jõudnud. Filmis on üldse no, natuke liiga vähe, minu jaoks on noore Andrese karakterit avatud, et see on natukene liiga vähe seal. Selles mõttes film oleks võinud isegi pool tundi pikem olla, minu arvates. Kuigi ma olen kriitikud lugenud, kes vastas ütlud, et, no, et oleks võinud pool tundi lühem olla. Mina sellega liiga lühikene. Ja siis on seal kirjeldatud, kuidas noor Andres, kes on kohutavalt tugev ja selline meiravaru kogu vallas tuntud, et ta satub mingil põhjusel Seppa juurde, Sepp parasjagu püüab kogu selle rauda alla panna, rohune kuidagi hästi rahutu keru ja siis Andres võtab tal jalast kinni ja hobune rahuneb. Ja see, mis hobuse maha rahustab, ei ole muidugi mitte Andrese jõud, sest inimene ei saa olla hobusest tugevam, et tal ongi mingisugune rahustav mõju sellele hobusele. Ilmselgelt on see antud talle krõõdalt. Nii et krõõt on loomapidaja. Ja Andres mõtleb ainult põlluharimisest, ainult sellest, kuidas saaks sood kuivendada, saaks põldu künda, kive kokku kanda ja kõiki muid sellised toimingud teha. Ja nii see põllupidaja Andres siis loomapidaja krõõda ülejõu käiva tööga tapabki. Mida me näeme siin? Minu mõelest see piltanab asja olemuse väga hästi edasi. Kahtlemata krõõt lihtsalt tapeti selle ülejõu käiva tööga. Mis me järgmiseks piibli motiividest, vanatestamendi motiividest näeme? Romaanis on muidugi see suur konflikt kahe naabrimehe vahel. Et see on nüüd vana testamendi need osad, mis on pühendatud Iisraelaste võitlusele Palestiinas või Kaanani maal. Maal, mis neile tõotatud pärast Egiptuse vangipõlve, pärast 40 aasta pikkust ekslemist Siina ja kõrbes, nad lõpuks jõuavad tõotatud maale. Aga paraku see tõotatud maa ei ole tühi, vaid on juba asustatud. Selle elavad kaananlased, selle elavad mitmesugused teised hõimud. Ja siis algab see võitlus, et kellele kuulub see püha maa. See, et Vargamäe võib olla püha maa, et see on ka juba nagu varem on sellele mitmeid kordi vihjatud ka kirjandusteadlaste poolt ja see on täiesti on ka filmis üks selline väike vihje, et kui te nüüd mõtlete see päris alguses, me näeme Andres ja Krõõta kirikus kuulamas õpetaja jutlust ja siis seal on õpetaja räägib vanast testamendist seda, kuidas Abrahamile Jumal lubab, noh, et kui sa oled minu järgi ja siis ma teen sinu soo nii suureks või sinu perekonna, et sul saab olema järgi sinu nagu tähti taevas. Ja see on selline, noh, nagu Jumala ning Abrahami vaheline suhe, mida seal rõhutatakse ja filmis, kui te vaatasite, panite tähele, et Andres ja Krõõt istuvad kõrvuti kiriku pingis, Andres kuulab seda juttu, tema pilk on kuunatud kusagil kauguses, ma ei tea, kusagil altari poole. Ja ta kuidagi võtab seda nagu väga isiklikult, et see on sõnum talle. Jumal tahab temaga mingit lepingut sõlmida Vargamäe kaudu. Krõõt, kes seal kõrval istub, ei kuule üldse kirikõpeta juttu, vaid ta naeratab inimestele, kes on kirikus, ta otsib suhteid naabritega. Ta loob juba mingit nagu suhte võrgustikku. Hiljem see teema muidugi, et Krõõt on inimestega noh, nagu selliste normaalsete suhete otsija. See ju ka kordub selles kõrtsis seinis, kus Pearo ning Andres saavad esimest korda kokku, kus Pearo muutub kohe algusest peale vastikuks, kus ütleb naabrimehele, et noh, et mis see sita terega maksab, kõin selline, et see on ka sinu sellelt kohalt välja. Olles niimoodi on oma naabrimest, uut naabrimest solvanud, siis ta hiljem teeb laia žesti, et korv võlut tule taha tuppa jooma. Muuses Andres teed üks ole siin vea, et tal oli kaks võimalust käituda, kas anda Pearole kohe peksa, või minna temaga koos õlut jooma, ta ei tee ühtega teist. Nii et see olukord jääb nagu õhku rippuma. Seda jääb kuni lõpuni õhku rippuma. Esimest hetkest peale. rõõp see vastu, kuigi ta ei ole üldse joov inimene, aga ta võtab selle pearu pakutud naise viina selle pudeli vastu siiski. Mitte kohe, aga ta võtab. Ja ta teesleb, et ta võtab seda ühe punisuude ja rõõp nagu on inimene, kes loob mingisugust sild oma naabritega. Olgu need naabrid nii rõõpalikud ja rõõklikud kui tahes, et Andres seda ei tee. Nii et see kõik see järgmine asi, mis jätkab, mis algab, et see on selline kompromissitu võitlus kahe naabrimehe vahel ja täpselt see, mida vanast testamendis kirjeldatakse nendes õudsetes raamatutes, mis on nagu kuningate raamat ja Joosua raamat. Et kui vanast testamendis neid kohti lugeda, siis see ongi selline äärmiselt julm etniline puhastus, öeldakse tänapäeval. Hõimud hävitatakse, linnad vallutatakse, kõik tapetakse maha, mitte mingit kompromisse ei tehta. Ja see on täpselt see, mis siis Andres ja Pearo vahel hakkab toimuma. See on üks selline 17. sajandi kunstiteos, mis on siis Afsani kujutis, et mis moodi need kaanini maaned võitlased käisid ja minu meelest täpselt nii käisid nad ka Vargamäele. Kus juures, hästi huvitav on see muidugi see küsimus, et kas ka selleni ma jõudsin oma mõtlistustega, et siin pole mitte niimoodi, et Andres Pearu seisukohalt vaadates on sissetungija. Sest Pearu oli, tema tunnetas, et Vargamäe peaks tegelikult talle kuuluma. Et tema on Vargamäe ainus teremees. Ning Andres oli tema silmis selline uustulnukas või sissetungija, kelle õigesi Pearu ei olnud valmis aksepteerima. Et täpselt samamoodi nagu vanas testamendis. Ka need hõimud, kes siis Kaananimaal või Palestiinas või tänase Iisraeli territooriumil elasid, et nad ei olnud sellega nõus, et kusagilt Jumal teab, kus tulid juudid ja teadasid, et see on meie maa, me hakkame siin nüüd elama ja see algas selline kompromissitu võitlus. Et see on minu mõelest ka selline ilmselge paraleel. See on nüüd järgmine paraleel, mis ma leian, kuidas peremees Andres võitis sulas Jüssilt tema naise ära. Ehk siis kuidas Maris sai Andres abikaasa. Et siin on vanas testamendis on lugu, kuidas kuningas Taavet vaatab ühel päeval oma lossiaknast välja ning näeb kümblevad Batseevad. See on ütleme, alates renessansi ajastus selline päris selline kunstis armastatud süžee, sellepärast, et see andis legaalse võimaluse kujutada alasti nais. Pühakirjale toetudes, pühakirjas on niimoodi kirjas, eks ole, et Batseeva seal kümbles, siis oli seda ka võimalik hästi niimoodi loomudurult kujutada. Nii siis, mis juhtub, kui Aavet näeb Batseevat, siis tema hakkab Batseevat ihaldama. Tahab endale saada. Paraku Batseeva ei ole vaba. Batseeva on teise mehe naine. Väepealiku uurija naine. Ja kuningas kõigid on nagu peremees Vargamäel, aga ta siiski ei saa päris niimoodi hoolimatult teise mehe naist ära võtta, ta peab leiutama mingisuguse nipi. Vanas testamendis Taavet siis teeb seda, et ta saadab uurija sõjakäigule ning annab talle kaasa kirja, mille ta peab siis omakorda mingile kõrgemale ülemusele andma uurija. Ja selles kirjas öeldakse, et pange uurija lahingus esimesse ritta. Pangete sinna kohta, kus see kindlasti tapetakse. Ja nii juhtubki. Ja Batseeva lesestub ning ongi Taavetil võimalik siis see naine võtta oma haaremisse. et Andres ja Jussi ning Mariga päris niimoodi ei lähe, aga paralleel on siin selles, et mõlemil juhul on need mehed, kes võtavad naise ära, et nad on no, ülimuslikus positsioonis. Üks on kuningas, teine on peremees, aga peremees on ka kuningas. See talupoja maailm 19. sajandil oli väga patriarhaalne, nagu te filmist ka saite, eks ole arvum läbi mitmete vihjete. Ja see mees, kellelt võetakse naine, et ta on aga allutatud seisendist, on sulane. Selle hierarhiliselt ülemised positsioonil asuva mehe suhtes. Ja mida see mees siis kõhklematult ära kasutab? Romaanis tuleb isegi selgemini välja kui selles filmis, sellepärast, et romaanis noh, seal on näiteks, et Andres annab lubaduse pärast krõõda surma, et ta läheb suurele maale. Suur maa vihjab siis seda, et ta läheb seal Vargamäe, sellelt Soosaarelt läheb kusagile sinna, kus on normaalsed tasased põllud, kus on rikkad talud, et ta läheb enda otsima uut nais. Ta isegi on ära mitu nädalat, tuleb tagasi ilma naiseta. Et ta seda võimalust ei kasuta. Tal on mingi hetk ikkagi Mari on juba nagu võetud oma plaani. Ja selle plaani ta lõpuks ka ju teostab. Ja Jussi Agooni on romaanis ikkagi veelgi pikemalt kirjeldatud, kui ta siin filmis välja tuleb. Et selles episoodis ei saa mitte kuidagi moodi Andrese poolele asuda nii-öelda. Muisa samamoodi nagu vanas testamides mitte mingil juhul ei saa kuningas Taavetit õigustada sellest, et mis ta tegi. Järgmine ilmselge paraleel on karjapoiss Matu võitlused kiusliku pearuga. See nüüd jälle kuningas Taaveti eluloost, aga nüüd varasem perjavad, siis kui veel kuningas olnud, kui ta oli kuninga karjane. Ja Taavet karjasena tema tööks oli karjakaitsmine huntide eest, mida ta tegi väga osavalt lingu kasutades. Ling, ehk siis see vahend, millega saab hästi jõuliselt ja täpselt saata kive sinna, kuhu vaja. Ja vanas testamendis üli osav lingumees Taavet, no, kes on tohutult vaperel, on tugev, kuigi ta on selline justkui selline, noh, veel isegi alaealine karjapoiss. Vanas testamendis tema on siis see, kes läheb hirmsa nii kohutava koljetiga võitlema ja võidab keda. Vanas testamendis seda kirjutatakse niimoodi, et soomusrüüd mitte kanda, mitte mingid muid relvi peale selle lingu ja peoteie kive, mis tal on paunas. Ta läheb siis võimsele koljetele vastu juba esimese kiviga. Ta lingutab koljetele otsa ette. See langeb teadusetult maha ning siis astub Taavet koljeti juurde ning lööb mõõga tal peavatsast. See on nüüd Taaveti kujumis on Firenzes. Üks selliseid kuulsamaid kujutisi. Näete, seal jalge ees on tal maha rajutud koljeti pea. Matu muidugi pearul pead maha ei löö. Aga romaanis on kirjeldatud, kuidas Matu süstemaatiliselt ajab pearut vihale sellega, et ta loobib tema pihta kive, mis filmi pole jõudnud. Ma oletan, et ta filmi pole jõudnud, siin puhtalt minu oletus, et see mõjuks, ütleme, nooramale põlvele äärmiselt ebapedagoogiliselt vaadata, kuidas üks selline nagu karjapoiss, et täiskasvanud inimest kividega loobib. Sellist asja ei saa näidata, et see on selline nagu väga pedagoogiline fopaa. Romaanis on seda pikalt kirjeldatud, kuidas karjapoiss Matu loobib kive kiusliku naabrimehe pihta. Meil on tõesti tõesti selline tõeline sõda, mis siis lõpuks päädib selle koera maha lastmisega. Ja mida see siis meenutab? See meenutab Taaveti võitlust pärast seda, kui ta on koljetist jagu saanud ja on sattunud kuningas Sauli silmis kuidagi ebasoosingusse. Aga miks on sattunud kuningas Sauli ebasoosingusse? Sellepärast, et kuningas üldiselt tajub, või see oli ka tegelikult nendel iidsetel paterhaasetel aegadel, see oli tegelikult kuninga kohus minna sõtta ning koljat ära võita, mitte karjapoisi. ja kuna kuningas seda ei teinud, siis ta nagu kaotas oma väärikuse ja kaotas isegi õiguse ennast kuningaks nimetada või seda maad ja rahvast valitseda. Siis seal tekis mingi selline konflikt kuninga ja siis selle karjapoisi vahel. Ja Saul enam Taavetit oma läheduses ei sallinud, Taavet lahkus, moodsalt öeldes läks eksiili. Eksiilis olles ta jätkas võitlust. Siis vilistede vastu, kui koljat oli vilistede suur kangelane. Ja selle võitluse käigus, Taavet oli, pidas nii-öelda sissi sõda, ta oli üpris edukas, mida edukam ta oli, seda enam siis pandi kahtluse alla Sauli kui kuniga kompetents. Ja tegelikult samasugust asja kirjeldab meile Tammsaare ka, üks ütleme filmis see jälle väga selgelt välja tulnud, kui romaanis see teisti selgelt tuleb välja, kus Andres lihtsalt võtab teadmiseks, et nüüd tema karjapoiss seal kusagil peab ränka ja rasket võitlust pearuga, ta ei keela seda, ta ka ei kiida heaks, aga ta ei keela, ta võtab see lihtsalt teadmiseks, aga sisimas ta kiidab selle heaks ikkagi. Ja Pearu on sellest kohutavalt ärritunud. Pearu küsiti niimoodi, et, et kui sa oleksid nagu õige peremees, siis sa tuleksid ja räägiksid nagu mees mehega, aga sa saadad karjapoisi vastu. Ja rääkides ütleme Andrese naistingi plakatiivselt moraalsest allakäigus, siis näiteks see on üks selline järjekordne aste selle allakäigu trepil. Ta laseb siis nagu karjapoisel võidelda oma võitluse. Ta ise tegelikult peaks pidama. Kõik need kuulsad seenid selle tammi lammutamisega. See on muuseas väga huvitav. See kraav, eks ole, see on sümbol, eks ole. Mida see siis sümboliseerib? Et kui te juhtumise olete jälginud, mida kriitikud on kirjutanud tõe ja õiguse filmi kohta, siis üks poliitikutest, kes on kunagi maaparandusel kokku puutunud, et kirjutas sellise hästi naksaka lause, kus ta ütles, et kraav on täiesti valesti. Kraavi kaevamist on valesti kujutatud sellepärast, et, et kraavi hakkaski teistmoodi kaevama, et alates jões nii minnakse siis nagu kaugemale sinna soo, mitte hakata soo keskelt liikuma jõe suunas. Mida mina üks aasta, üks suvi tähtsamalt maaparanduses töötanud inimesena veel vanan nõukogude ajal, et ma võin seda kinnitada. Tegelikult ongi niimoodi, et on kujutatud seda kraavi kaevamise lugu natuke nagu pea peale pööratud. Ükski mõistlik kraavi kaeva ei hakka pihta kusagilt soo keskelt, vaid sa hakkad ikkagi jõe äärest pihta ja siis lähed niimoodi nagu loomulikult tulevasele veevoolule vastu. Mida pidi kindlasti ka Tammsaare teadma, aga miks ta kasutas just sellist võtet? Selleks, et tekitada see dramaatiline hetk, kui naabrimeed koos on otsusanud tammi maha lõhkude ja siis lasevad selle vee niimoodi pidulikult vette jukke. Et oli vaja selline situatsioon kujutada ja siis Tammsaare tegi selle kraavi kaevamise loo. Linna inimeselikult kirjanduslikult lahendas ära. Aga kui ma seda omal ajal lugesin, siis ma jään nüüd sügavalt mõtlema, et mida mina oleks Andres asemel teinud selles olukorras, kui kiuslik naabrimees paneb kogu aeg tammi ette. Mis siis üldse teha? Ja ainus asi, mis mulle pähe tuli, oli see, et kui te nüüd kujutate silme ees seda kraavi, mis läheb täpselt üks ööle mööda piiri. Aga kraav ise on Pearu maa peal. Ja Pearu on siis järgelikult õigus sinna tamm ette ehitada. Iga kord, kui Andres selle purustab, siis ta on tegelikult tunginud oma naabrimehe valdustesse ja teinud seal midagi ilma temalt luba küsimata, mille tõttu ta kohtus ei saagi seda mitte kunagi võita. Mida ta oleks võinud teha? Kuna seal kraavi kalda peal algab ka tegelikult kohe tema maa, ta oleks võinud kaevata ümber tammi, sellise poolkaares, seda kraavi niimoodi tuua ümber tammi. Ja see, mis ta oma enda maa peal teeb, et selle peale oleks Pearu saanud mitte midagi vastu kostu, see tamm oleks enam töötanud, ise oleks pääsenud välja ja sellega oleks olukord on lahendatud. Et huvitav, et Andres selle peale nagu ei tulnud, mis tõttu ma jõuan järgmise sellise väikse paraleelini. Te tahate midagi küsida?
Ainult, mis mina väikse, oli see peale, et ta
selline seletus. Siin on nüüd paralleel Andrese ja Simpsoniga. Simpson, kes oli kõige võimsam vägimees, no, veel tugevam kui Goliat. Simpsoni ja Delila lugu, üldiselt me ikka kõik selle teame. Aga Delila praegu asjasse ei puutu. Põhiline on see, et Simpsoni jõud oli pöördvõrdeline tema mõistusega. Simpson oli vanast testamendis viimane kohtumõistja, pärast teda algas kuningat ajast kohtumõistjad enam ei olnud, seda sellepärast, et Simpson kohtumõistjana oli ilmselgelt ebakompetentne. Ta oli rumal, ta oli kohutavalt tugev, aga ta oli rumal. Ja paraku Vargamäe Andres tundub, et oli ka natukene liiga sirgjooneline, ütleme. Filmis mul on tunne, et sellele on pidevalt vihjatud, et kui te lugesite kokku, mitte korda kaadres näidati kirjast. Kirves on löödud pakku sisse, Andres haarab kirve, kusagile tormab. Romaanis seda ei ole. Romaanis on üks kirves ja see on äärmiselt kummaline kirves. See kirves on pearu voodi all. Ja pearu, kui ta läheb oma sulase jaupiga millegi pärast, tegelikult mitte millegi pärast, ma tean mille pärast, aga praegu puhuta asjasse, läheb hirmselt moodi tülli, ta läheb sulasele jaupile kallale võtab voodi all kirve. Nii nagu Tamsaar seda kirjutab. Ja muuses asja, mida ma ei oska endale ära seletada. Miks magas pearu kirves voodi all? No on teada küll, et 19. sajandil usuti, et kui abielu rahva voodi all on kirves, siis sünnivad pojad. Et see on jälle selline maagiline toiming. Aga kui lugeda romaani, siis mulle tunnu, et pearu juba amma enam oma naisega, keda kuga klamba sihviks nimetab, nad ühes voodis enam ei maga, et see on ikkagi nagu pearu isiklik voodi ja see on kirves voodi all. Ja ma olen selle peale mõelnud ikka päris niimoodi pikalt, et see on kas see on siis nüüd teatavasti Tamsaare tõlkesid osta Eesti kuride ja karistuse, kus üliõpele Raskolnikov lööb liiakasuvõtja eidele kirvega maha ja võibolla see kirves on sealt tulnud, et see kirves on seda kummitama hakanud. Ma ei leia mitte mingit seletest, et miks on romaanis see kirves, aga filmis on muidugi aru saadud, miks see kirves on. Andres ongi sirgjooneline nagu kirves. Ja ütleme, et kirves ei ole selline kõige sensiiblim töövahend. Ja see ongi Andrese mõttemaailm. Ja selle kirvega ta siis seal toimetab, lõhub ka selle tammi eest ära. Muuseas, mis selle filmi jõudnud, et noor Andres, kui ta on juba selline mõirapull nagu ta on, et siis tema lahendab asjad väga elegantselt. Ta läheb ja lammutab ainult pool tammi eest ära. Ja siis, kui pearu seal kõrval kräutleb, et mis sa teed, siis Andres ütleb hästi viisakalt, et teise pere peremees, et lammutan see ainult selle tammi poole ära, mis on meie vee ees, aga see tammi pool, mis on sinu vee ees, et see jääb kenasti alles. Nii et selle võttega ma arvan, et kirjanik näitab meile ka seda, et kuigi noor Andres, mis filmisele välja tulnud, kui romaanis on see täiesti ilmselged, ta on samasugune karu jõud nagu tema isal. Ta on väga tugev mees, aga peale selle ta on ka nutikas. Et järgmine põlvkond, ehk siis järeltulevad põlved on targemad kui meie. Et siin on see sümbol. Ja tänu sellele saab selle kogu selle kraavi loo. Nüüd ma natuke helbisin Taaveti ja Koljekti loost. Aga mis meil siis veel on? Ja järgmine ongi see, millest filmis ka saime hästi palju aimu. Et mingi hetk Andresel hakkab tunduma, et on Iob. Iob oli vanas testamendis, Iobi raamatus. See on üks väga, väga oluline asi vanas testamendis. Ka raamat, mille üle on väga, väga palju vaieldud ja tõlgendus on äärmiselt raske. Aga see ei ole praegu ka minu eesmärk, vaid lühidalt võttes see lugu, Iobi lugu on see, et tema satub saatana kiusamise ohkeks selle tõttu, et Jumal ja saatan lähevad omavahel vaidlema Iobi usu vägevuse ja kanguse üle. Seal on sellel Iobi raamatul on siis proloog. Taevas Jumal kangesti rõõmustab, et kuidas Iob on tema ustav sulane ja selle tõttu ta on oma ustavale sulasele annud ka kõik võimalikud hüved. Tal on palju lapsi, mis oli 7 poega, 7 tütart, ta oli lõputult kariloomi, ta oli lugupeetud inimene, ta oli oma võimkonna pealik. Ja siis saatan ütleb niimoodi Jumalale, provotseerivalt. See on hästi huvitav, selle vanast testamise on Jumal, keda on võimalik provotseerida. Aga see on niimoodi, et provotseerivalt, et kui sa panenud näpp Hiobile külge, tee peale haiget, nõudes niimoodi, ja siis küll ta langeb ära, usus küll sind ära neab. Ja Jumal peab siis saatana kui kihla, et seda juhtu ja annab saatanale siis loa, sanktsiooni, et mine ja tee Hiobiga, mis sa tahad, ainult ära tapa teda. Ja siis algavadki kõik need õudused, kus lapsed surevad, karja aetakse ära, Hiob peab lõpuks ise mingisuguse jõlede haigusega tuha hunnikus istub, putki killuga kraabib, mäda paised oma keha pealt ja küsib, et Jumal, miks sa minuga niimoodi teed? Ma ei ole sinna mitte millestki süüdi. Miks sa minuga niimoodi käitud? Ja see on tegelikult see sama, mida siis Andres küsib. Alates kui romaanist nüüd meile tuletada, siis see on juba esimesel kolmandikul tekib Andrese peas see küsimus. Siis kui Andres patriarhina soovib, et oleksid pojad, kes hakkaksid sündima, poeg ei sünni, sünnivad ainult tütred, siis hakkab Andres esimest korda küsima, et aga miks pearul on teistmoodi? Eks pearul sünnivad pojad, aga minul tütred, et Jumal, millega ma olen sind ära pahandanud või mis on minu süü? Ja mida aeg edasi läheb, seda enam siis Andres ilmselt seda küsimust esitab. Ja nüüd kui te seda filmi vaadates panite tähele, et kus kohast Andres oma piibli avab. No lõpukaadrit või seal lõpupoole me nägime, et see oli kusagi nagu esimese kolmandiku peal avatud. Kui ta esimest korda selle lahti tegi, see oli kusagi poole pealt avatud. Aga nüüd teades, mis moodi, et seda piiblis need uue testamendi ja vana testamendi mahud on, et ma võin teile visuaalse vaatluse põhjal kinnitada, et Andres mitte kunagi uue testamendi ehk Jeesus Kristuseni jõudnud. Et oli täiesti sinna kinni jäänud kusagile just nendesse Moosese raamatutesse ja siis nendesse kohutavatesse kuningaraamatu ja joosaraamatu peatükkidesse ja Hiobit luges. Et umbes seal kohal, et visuaalselt hinnates, umbes seal kohas need peatükkid asuvad ja seda ta siis luges. Ja läks aina pöörasemaks ja millega me nüüd jõuame sellise lõpuküsimuseni, et kes või mis on pearu? Pearu ongi see saatan, kes saadeti Andres kiusama. Romaanis selle filmis nii selgelt välja ei tulnud, kui siis õige niimoodi vihjamisi võib olla, isegi mitte nii. Ja romaanis on see täiesti selge, sellepärast, et romaanis Tammsaar ei kirjelda pearut mitte kunagi töötavana. See inimene põhimõtteliselt tööd ei tee. Hullemgi veel, ta väsimatult mitte ainult Andrest ei jõusa. Seal selles kuulsas ühes järjekordses tammi lammutamises seenis Tammsaare kirjutab, et pearu luuras võtsikus ööd kui päevad, et millal matu või keegi teine tuleb seda tammi maha lõhkuma. Ta suure talu peremees, ööd ja päevad, luurab võpsikus, mingisuguse tammi pärast. Muuses, kui lugeda esimesi arvustusi, kunagi 20. Lõpul kirjutatud, et mida siis kriitikud tookord arvasid Tammsaare tõe õigus esimeses köites, tookord ei teata, et see on esimene köide arvet, et see on lihtsalt üks suur selline romaan. Heideti ette, et talupoegi kujutatakse kuidagi groteskselt või kuidagi karikatuurselt. Kui nüüd mõtlema hakata pearu peale, siis kahtlemata nii see ongi. No ei saa olla sellest eremeest. Ja kus juures tal on raha tunduvalt rohkem, jõukust on rohkem kui Andresel. Et ta võibki nagu kõik saajakad, et peaks tööd tegema, et istab tegelikult kõrtsis ja joob, kus sa selle raha võtab. No vihi on, et ta vist varastab sealt mõisa aidast. Aga isegi kui ta seda tegi, siis nii palju kokku varastada ja pealegi varastamise jaoks peab ka olema natuke rohkem kaine, kui pearu seda on. Ja nüüd tulles tagasi selle kirvesteeni juurde, näiteks seal, kui ta läheb tülli oma sülase Jaagupiga, lähevad tülli sellepärast, et Jaagup enam ei suuda vaadata, kuidas pearu peksab oma naist, ta läheb vahele. mida Pearo võtab isikliku solvanguna, no, et tema peksab oma lamba sihvrit, nagu ta levivalt oma naist nimetab, nii palju kui ta tahab ja mingi sulane ei saa tulla sinna vahele. Nii et sellel hetkel hakkab Pearo siis nagu sulasele Jaagupile ütlema otsa niimoodi sitta keerama, sama väsimatult. Kusjuures Jaagup on ainus inimene, kes üldse tema tagust tööd teeb. Nii et midagi põrgulikku temas on sellepärast, et no, nagu võiks arvata, kui nüüd järgida Eesti talurahva traditsioone ning muistlinde pärimusi, siis kas kratt töötas Pearu heaks, kas olid temal puulased ja tohtlased, või oli ta ise üks põrgusihidik. Ja ma arvan, et ta ise oli põrgusihidik. No, romaanis antakse veel teatud vihjeid, mis jäävad kuidagi õhku rippuma, millega kirjanik lõpuni ei lähe. Ja erinevalt siis vanast testamendis olevast Iobi loost, kus Iob ikkagi lõpuks võidab saatana, siis tõesõiguses Andres Pearut ei võida, vaid ta muutub samasuguseks nagu Pearu ja tegelikult veel hullemakski. Ja seda me siis ka filmi lõpus ja ka romaani lõpus näeme, kui tema oma lapsed, Andrese lapsed, sisuliselt annuleerivad tema elutöö ja kuulutavad, et Mitsa Vargana üldse ei huvitagi. Et kõik, mis sa siin teinud oled, on tehtud ilma armastuseta ja meie taha ennast selle kohaga siduda. Ja see on selline äärmiselt traagiline kokkuvõte. Iobil läheb selles mõttes paremini. Iobil annab Jumal kõikele tagasi. Täpselt sama palju lapsi ja täpselt sama palju kariloomi. Ja kõik läheb siis nagu pepsereega. Nii. See oli nüüd see, mis ma tahtsin teile rääkida piiblis vastust tõe ja õigusega. No, muidugi siin võiks veel rääkida ja kindlasti keegi, kes tunneb pühakirja paremini kui mina ja tunneb romaani paremini kui mina, leiab veel mingisugused seosed. No, kindlasti on. Aga mina praegu lähen lõppsõna juurde ja ma tahan lihtsalt natuke spekuleerida, et miks Tammsaare sellist võtet kasutab. Ja esiteks muidugi võiks öelda, et aga mida siis üldse kasutada, kuna suur osa meie kirjandusest, õhtumaisest kirjandusest on tegelikult piibli ümberjutustamine. Et me oleme sealt võtnud kirjanikond, me oleme sealt võtnud aegade algusest peale süžeesid. Muidugi natuke nagu antiikmitoloogiast. Ma ei oska praegu öelda, mis see vahekord on, et mitu protsenti piiblist võetud, mitte palju antiikmitoloogiast. Aga mul on ikkagi selline mingi kahtlus ja tunne, et piiblist ikkagi tunduvalt rohkem. Et see on hästi selline loomulik. Ja me võime seda isegi teha, ma räägin nagu kirjanik, me võime seda isegi teha alateadlikult. Et me leiame mingisugused süžeed, arvates, et need on kuidagi üpriski originaalsed. Aga tegelikult meie alateadlus meile mängib vingerpussi ja me oleme selle võtnud piiblist. Isegi siis, kui me pole piiblit lugenud, sellepärast, et see ongi selle raamatu, kui sellise, ütleme, tüvideksi omadus, et me kõik oleme sellest mõjutatud. Isegi siis, kui me pole seda lugenud, sellepärast, et kes ei ole kuulnud Aadama ja Eeva lugu, pattolangemise lugu, et keegi ulatas kellegi lõuna, kes ei ole kuulnud noa laevast ja vee uputusest, kes pole kuulnud lugu kuldvasikast. Ja ühel kui teisel moel me oleme nende lugudega tuttavad. Juhul kui nüüd Tammsaare tegi seda teadlikult, siis see on muidugi väga geniaalne otsus. Sest see on nüüd minu küll puhas spekulatsioon, aga mul on tunne, et kui kirjanik tahab kirjutada bestsellerit, sest täpselt nii ta peabki käituma. Ma tulin selle idee peale või mõtte peale kunagi siis, kui ma lugesin Dan Browni täiesti kohutavalt põnevas juttu Da Vinci Code. Ja proovisin samamoodi seda lupideks võtta ja aru saada, et mis moodi see on kirjutatud ja miks see niimoodi mõjub. See Da Vinci Code on põhineb, ütleme, kahel sambal. Esimene on vandenõu. Ja et kusagil maailmas on vandenõu, et maailma juhivad mingisugused varjatud jõud. Üldse on selline hästi tugev, kuidas nüüd öeldakse, meem, mis on meie ajus sisustatud. Ja teine sammas, millele Da Vinci Code põhineb, mille ta seisab on. Eks see oli selline keskaegne legend, mille järgi Jeesus Kristusel oli suhe Maarja Magdaleenaga. Jeesust tegelikult risti ei löödud, vaid ta Maarja Magdaleenaga sai pakku. Nad maagusid tänapäeva Marseilles, antiikses Massiilias, ja Maarja Magdalena sünnitas poja. Muidugi Jeesus löödi rissi. Maarja Magdalena oli see, kes see pakku ja põgenes, see siis sünnitas poja. Ja sellest pojast poisslapsest sai alguse Prantsuse kuningate soo. Noh, et võib-olla ei ole see mingi selline nagu üldtuntud lugu, aga Prantsusmaal üldiselt keskaegsed kuningad seda kasutasid ja kusagil see on nagu tegelikult kusagil meie meeltesse pidama jäänud. Ja nüüd Dan Brown siis pani kõik kaks asja kokku ja sai siis sellise ülemaailmse bestselleri. Teine selline näide natuke lähemalt, et kuidas nii vägevasti mõjub Lennart Meri Hõbevalge. Seal on kokku pandud jälle kaks sellist hästi tugevat legendi või müüti. Esimene on see, et kunagi antiika ja 4. sajandil enne Kristust Kreeka maade avastaja Pyteas käis kusagil Põhja-Euroopas ja nägi muu hulgas seal ka mingit sellist maad, mida ta nimetas Tuuleks. Ja teine on selline üldeuroopaline müüt. Tuulet on pärast seda otsitud kõik võimalikest kohtadest, leitud ka Skandinaavias, Grönimaal, Islandis, Labradoris, mis kohtades kõik. Leonard ütles, et ei ole, see on Saaremaa. Ja Saaremaa on ta sellepärast, et Kaali meteoriit omal ajal kukkus niisuguse üle-euroopalise sensatsiooni kalla, et Pyteas reis tegelikult oli sinna üles suunatud selleks, et leida see Kaali meteoriidi kraater üles. Panin need kaks legendi kokku ja sellest, me räägime sellest raamatust seni ajani. Ja nüüd, kui rääkida tõest õigusest, siis siin on ka kaks sellist võimsalt asjale kokku pandud. Eks siis pühakiri, millest ma teile hästi pikalt rääkisin, vana testament. Ja teine muidugi see, et me oleme talupoeg rahvas. Et me oleme talupoeg mõistus, terve mõistuslik. Muusest on hästi huvitav järje, et teema, millest täna üldse ei saa rääkida, ei ole aega. Et selles epopeas, et kes siis selle terve talupoeg mõistuse esindaja on, Andres või Pearu. Aga on see selleks. Igades eestlased on talupoeg rahvas. Et kõik, mis olulist toimub, toimub külas. Seal on see elu juur ja juured üldse. Ja see lugu ümber jutustada vana testamendi võtmes. Mis ongi nüüd selline teos, mida me seni aani loeme. Ja nüüd hakkame siis ka vaatama kinoekraanil korduvalt. Ja ma arvan, et veel mitu põlvkonda. See oli kõik, mis ma tahtsin öelda. Aitäh! Ma ei tea, kuidas nüüd korraldajate on see mõeldud. Kas on meil aega mingit diskuteerida küsimusi esetada või...
Aega!
Kui kellegil on mingid mõtteid, kahtlusi.
Ja.
Paraku ta ütlebki ainult, et on Iobi raamatud, ka mitte otseselt, aga see on, tuleb ihmiselt välja. Ja ma olin natukene nagu pettunud, et Tanel Toom, kui ta näitab Andres piiblit lugemas, et küll ma pingutasin silma, aga see oli uduseks tehtud, olnud näha. Noh, iga lehekülje ülal servas on peatuki nimi, et mis asi on, mida ta loeb. Ma arvan, et see on ka, üks selle režisseeril on see teadlikult tehtud, siin mitte selle silmis ei ole mitte midagi juhuslikku. Absoluutselt mitte midagi ei ole juhuslikku. See ongi hästi huvitav on seda kõik dešifreerida. Et mida see QR tähendab. Ja. Ma arvan, et QR on ka tegelikult vanast testamentist võetud. See on see parandamata elukas, kes sööb oma enda okset. See tegelikult tähendab seda, ei see nagu uus testament. See on see parandamatu inimene, kes ei ole võimeline uude usku üle minema. Teda siis võrreldakse QR-aga. See on ka põhjus, miks on QR. Ebapüha loom, eriti islamis, on ta ikkagi päris rüve loom, eks ole koer. Aga selles juutide maailmas või vana ja uue testamendi maailmas. Ja koer, kes me seal kogu aeg niimoodi ekraani läbi vilksatud, et ilmselt seda sümboliseerib, käib siis Andrese akna alle sittumas. See on mingi märgane, eks ole. jah , aga ma jah saan ka . see on üldse hästi pikk lugu , eks ole , nüüd , et mis võib olla Andresel Krõõda vastu . mul on tunne , et Krõõt on liiga hea . ta on selle epopea esimeses romaanis ehk Tões ja õiguse esimene osa , ta on minu meelest üldse ainus hea inimene , kes seal on  kõigil teistel on mingid defektid või moraalsed mingid puudused , suuremad , väiksemad . Krõõt on veatu . ja ta jääb veatuks kuni viienda osani . seal tuleb üks uus naine , Tiina . et kui Krõõt on Eeva , siis võib-olla Tiina on meid stsenaarium . ja see on järgmine inimene viiendas osas , kes on siis täiesti laitmatu  vahepeal kõik , kes sealt läbi vilksatavad , on need mehed või nad naised , nad on ikkagi moraalselt väga kaheldavad aeg-ajalt . Krõõt mitte kunagi . ja võib-olla siis selline , noh , juba algselt mingi defektiga Andres , selle täiusega , mis käitubki nii jõhkralt ja nii hoolimatult , nagu see on romaanis ja nagu see on ka filmis välja toodud . ta ei leia mitte ühtegi head sõna oma naisele  mitte üheski olukorras , ainult siis , kui ta saab aru , et ta kaotab , et Krõõt sureb varsti , siis teda tabab korraga äratundmine , et kui suur see kaotus tegelikult on . aga enne seda ei . ja muidugi romaanist tuleb see eriti selgelt välja , et Andres tajab äärmiselt raevu kohati , isegi raevu , jah , see , et Krõõdal on mingisugune mõistmine pearu suhtes , mingi empaatia  ja mida enam Andres märkab , et Krõõdal on empaatia Pearu suhtes , seda kuidagi nagu vihasemaks või pahasemaks selle Krõõda suhtes . et see on jah , selline ebatäiusliku inimese kättemaks täiuslikule inimesele . mina seda huvitav sellist pilkude , sellist vahetamist seal ei märganud , et ta kui see oli , siis ta vaatas mitte nagu et palun , kas sa nüüd tohid , et sellised ära pane pahaks , aga ma nüüd teen seda . mitte see , et kas ma tohin seda võtta , vaid ma teen siit seda , palun ära pane pahaks . et mingi silla loomine naabrimehega on vajalik ja ma võtan praegu selle pudeli vastu
ja nüüd see veel teine , mis on isegi vaatamine märgi , kas ei ole , et kui juttu on sellest , et Krõõda on nagu eelmine suhe loomine , eks ju , siis nii raamatus kui filmis , eks ju , näha , et kus Andresel oli vastupidi , ta on väärselt julm , et noh , selleks koera , eks ju , see , mis raamatus on , et nii nagu levinud sellises suhtes , nagu jõhkralt toimub , eks ju .
see on hea , tegelikult romaanis on see neli lehekülge kestev peksisorgia , seda on isegi väga raske lugeda . Ja seal Andres romaanis pekstes Pearu koerade ja elab välja kogu selle oma viha ja frustratsiooni , mis on temasse kogunenud selleks hetkeks juba 20 aastat . et ta kõik mängib selle õnnetu koera peal välja . ta peksab koera vigaseks , et ta teeb seda , mis tulles nüüd jälle selle esimese kõrtsisteeni juurde , kus Andresel oli kaks võimalust , kas Pearule üks kolakas anda või minna temaga koos jooma , ta ei tee üht ega teist  et siis romaani lõpus või selle esimese köite lõpus ja ka filmis , no filmis oli seda näidet ikka suht leebelt , romaanis on isegi selline sadistlik kirjeldus , et kuidas ta seda õnnetut koera tümitab . Muuseas , romaanis , filmi pole see jõudnud , romaanis nüüd tulles tagasi selle Pearu sulase Jaagupi juurde , keda ta ründab kirvega , mille ta salapärasel kombel voodialt võtab  lõpuks Jaagup lahkub Pearu teenistusest , aga ta on nii vihane , et ta korraldab peaarule peksmise. Kamp tema sõpru ilmselt kusagil kõrtsist tuleva pearu klohmivad läbi niimoodi, et ta olemab seal teadusetult. Ja see, kes pearu päästab, on Andres. Ta jätab pearud surema, võtad korjata ülesse ja viitab tervenema. Pearu tuigub aasta aega. Nii karm peks on see olnud. See ei ole Andres, vaid mingid sulaspoisid või sulaspoisi sõbrad on seda teinud. Ta tundub, et see on nüüd uues testamentis, see on hea samaarealase motiiv, tundub mulle. Et Andres nagu oma viha valab välja valede olendite peal, peksab koera, ütleb halvasti oma naistele, mõlemale naisele, lõpus ütleb halvasti oma lastele, olles ise selles pidevas konfliktis pearuga. Ja ta ei suuda seda konflikti mitte kuidagi lahendada. Ning need, kes kannatavad, on tema perekond ja tema lähedased või üldse asjasse mitte puutuvad olendid nagu see koer. Kes lihtsalt tuli Eesti jõulu õhtul, tuli selle väga isuratava lõhna peale kohale. Käites nii nagu üks külapini peabki käituma. No nii, aga siis midagi. Kõik nüüd piiblit lugema ja Tammsaaret lugema.